stökur. Þeir seldu frumför sinn og frelsi ættarslóðarinn heimt af dönum skorpiskinn í skarnhau tindra þjóðar. Drykkundi. Þeim sem fyrir fólksins merð fróðleiks mólum kasta þykir ekki umtalsverð öldin 20. Drykkundi. Vegur dauðans vogar skál, völd og auð hins dáða, viljug nauðu víkur sál, veg hins nauða og smáða. Drykkundi.